Ibinyabiziga bikururana, ingingo ya 69, ibivugwa mu ngingo ya 57 kugeza ku ya 68 z'iri teka bikurikizwa kuri buri kinyabiziga cyose kiri mu bikururana. Ingingo ya 70, igika cya mbere, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze bibiri. Nyamara ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande ntishobora gukurura remoruke n'imwe. Igika cya kabiri, gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze bitatu bigomba gutangirwa uruhusa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Igika cya gatatu, ibivugwa mu gika cya mbere n'icya kabiri by'iyi ngingo ntibikurikizwa ku kinyabiziga bikururana bivugwa hepfo. Bipfa kuba bigenda bitarengeje umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. A. Ibinyabiziga bikururana bikoreshwa mu imurikagurishwa cyangwa na ba mukerarugendo iyo bivuye aho bibikwa bigiye gukora cyangwa se iyo byimutse aho byakoraga bijya gukora ahandi. B. Ibinyabiziga bikururana bikoreshwa n'abapataniye imirimo iyo bivuye aho bibikwa bigiye aho bikora cyangwa iyo bitahutse cyangwa se iyo byimutse aho byakoraga bijya gukora ahandi. C. Imashini zihinga zikururana iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25 rw'aho zikorera. D. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga 25 m. Ingingo ya 71, igika cya mbere, iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa remoruke n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze 3 ibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku manywa n'agatambaro gatukura gafite byibura 5 m z'uruhande. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa n'ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije bigaragara mu mbavu keretse iyo ikizirikanyije kimuritswe. Igika cya kabiri, ikizirikisho by'iminyururu, ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi bizirikisho by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe 20 m/h. Ibyo bizirikisho bigomba kugaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite nibura 30 m kuri buri ruhande kiri ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga gikurura. Igika cya gatatu, hanyuranyijwe n'ibivugwa mu gika cya kabiri cy'iyi ngingo, iyo uburemere ntarengwa bwemewe bwa remoruke burenga ibiro 750 cyangwa icya kabiri cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura kirimo ubusa kandi ibyuma bya feri bitifunga ubwabyo mu gihe ikizirikisho cy'ingenzi gicitse, iyo remoruke igomba kuba ifite n'ikizirikisho cyo gutabara gikozwe mu minyururu cyangwa mu nsinga kiyongera ku bizirikisho by'ingenzi gituma ikurura kandi iyobora remoruke, bigatuma igihe ibyangombwa by'ingenzi biramutse bidakoze neza bikurura iyo remoruke kandi bikayibuza no guta icyerekezo bikanatuma icyo bifasheho kidakora hasi. Igihe ibyangombwa by'ingenzi bicitse, ikizirikisho cyo gutabara gikoreshwa gusa mu gihe biteganyijwe mu gika cya kabiri cy'iyi ngingo.